І до нашої компанії долучився наш наступний співрозмовник. Це Олександр Мішин із Центру дослідження Африки. Доброго вечора, пане Олександре.
Добрий вечір.
Насправді, сьогодні у нас така дуже, ну, не знаю, виняткова, напевно, нагода поговорити про таку важливу історичну, напевно, без перебільшення, скажу, подію. В Анголі новий президент, попередній президент правив 38 років, і ось тепер приходить нових. І на початку давайте ви нас познайомите з цими двома. І ще таке нульове запитання, чи мирно відбулася зміна влади?
Добрий вечір. Ну, насправді, зміна влади в Анголі ще не відбулася. Вона станеться в понеділок, 25 вересня, коли буде нове скликання парламенту Анголи. І новий президент Жоао Лоренцо, він принесе присягу і стане новим лідером країни. Передача влади в Анголі, вона проходить в мирний спосіб. В країні відбулися парламентські вибори. Це сталося 23 серпня. На цих виборах перемогу здобула партія МПЛА. Це народний рух за визволення Анголи, партія труда. Вона в парламенті має більшість, і, відповідно, той, хто в списку партії був на першому місці, тобто це Жоао Лоренцо, він і буде президентом країни. Якщо коротко розказати про цих двох людей, про, власне, Жоао Лоренцо, нового лідера країни, та про його та про президента Душ Сантуша, то треба сказати, що ці дві людини – вони обидві є, скажімо так, представниками партії МПЛА. Тобто вони, скажімо так, є з покоління борців за незалежність Анголи від португальського домінування. Тільки Душ Сантуш, він є старшим товаришем, а Лоренцо – молодшим. Оскільки, скажімо так, боротьба за незалежність Анголи розпочалася в той час, коли Лоренцо було тільки 21 рік. Але вже в той час він, скажімо так, долучився до цієї боротьби.
Тобто він тоді міг вважатися молодим лідером, наскільки я розумію, так, в принципі,
активістом,
або учнем,
активістом. Активістом, так. Власне, мабуть, варто почати з нового лідера країни, з Лоренцо, а потім я вже розкажу трошечки про попередника його. Власне, Лоренцо, він пройшов військовий вишкіл. Його шлях до влади почався з того, що він проходив військову підготовку в таборах, які були розташовані на території Конго-Бразавіль. Це держава, що межує з Анголою. Саме в той час там діяли, скажімо так, ну, ті, хто боровся за незалежність.
Але сам він не військовий.
Ну, дивіться, він взагалі, скажімо так, пролетарського походження. Його батько був медичним робітником, а мати була швачкою, тобто він представник найбільш широких верств населення. От. І так, він є військовим, але отримав військову освіту на території СРСР. Це було в 78-му році. Він проходив навчання в військовій академії імені Володимира Ілліча Леніна в Росії. От, тобто, фактично, можна сказати, що Лоренцо, він є продуктом радянської системи, ми, скажімо так, певним чином. Так само, як і його, власне, попередник Душ Сантуш, Едуардо, він проходив навчання також в Росії, на території СРСР, він вчився на геолога. І навіть наслідком цього навчання стало те, що його дружиною першою, взагалом в нього вже, скажімо так, дві дружини, вже навіть зараз є третя, але першою його дружиною була громадянка СРСР Тетяна Куканова. І ця жінка, вона народила йому доньку Ізабель. А Ізабель зараз найбагатша жінка в Африці. Її статки складають 3,5 мільярди доларів. От, власне, можна сказати, що Душ Сантуш, він створив в Анголі сімейний клан, який контролює фактично всі сфери економічного життя цієї країни.
І Жоао Лоренцо, як своєрідний, не знаю, син цієї боротьби, він входить у цей сімейний клан? Він же не є, наскільки я розумію, родичем?
Так, він родичем не є. Можна сказати, що те, що зараз відбувається в Анголі, це те, що було в Росії, коли влада переходила від президента Єльцина. до президента Володимира Путіна.
Тобто це фактично спадкоємець, обраний самим Дош Сантошем.
Так, безумовно. Обраний та зрощений і повністю лояльний до нього. Це людина, яка не має політичних амбіцій і в перспективі навряд чи буде, скажімо так, займатися тим, що буде перерозподіляти, скажімо так, ті активи, що перебувають під контролем родини Дош Сантошів, але все ж таки він, скажімо так, тут є такий момент, що Лоуренсо, він також пов'язаний з банківським сектором, він також має інтереси в бізнесі. І навіть був скандал, коли його обвинувачували в тому, що він вивів 30 мільйонів доларів з одного з ангольських банків. Тобто можна сказати, що певним чином є перетин інтересів між родиною Дош Сантошів та родиною Лоуренсо саме в банківській сфері, скажімо так. Але я не думаю, що між ними будуть певні конфлікти, оскільки президент Дош Сантош, коли зараз передає владу, він створив просто безпрецедентний комплекс захисту довкола себе. По-перше, в систему цього захисту входить той момент, що президент, коли йде з посади, то він отримує статус президент емерит. Тобто до самого кінця життя він буде в такому статусі перебувати.
Ну і він отримує відповідно всі пільги. Це, до речі, трохи як українська ситуація. Державні дачі, спеціальні пенсії, спеціальні зарплати і ціла купа пільг, які зберігаються назавжди.
Ну, ви знаєте, Дош Сантош, він найбагатша людина в Анголі. І, скажімо так, ті пільги, які дає йому держава, ну, це такий приємний бонус, але не більше, мабуть. Скажімо так. А другий захід, наприклад, Дош Сантош, він створив такий механізм, що в країні був схвалений закон про те, що голова армії, головнокомандувач, міністр оборони, міністр МВД та голова спецслужби, новий президент не має права їх змінювати на протязі 8 років. Тобто, по суті, весь силовий блок в країні, це будуть призначенці Дош Сантоша.
І новий... Дуже цікаво було б почувати мотивувальну частину, власне. От,
цього ці... акту.
Наприклад, просто захотілося. Нормальна мотивувальна частина?
Це
розумієте, курс нового президента, він називається «Новий цикл в системі спадкоємності». І, скажімо так, ось те, що залишаються певні наставники від минулого режиму, це і є ознака спадкоємності в цій ситуації, скажімо так. І, власне,
президент... А які, перепрошую, він може ухвалювати самостійні рішення стосовно можливого економічного блоку, зовнішнього політичного блоку? Тобто силовим ми вже зрозуміли. Тобто безпека там гарантована, і попередній президент повністю себе убезпечив і, власне, ну, зв'язав певною мірою руки новому президенту, якщо раптом йому буде здаватися, що політичні амбіції в нього з'явились.
Так, дивіться... Президент Лоуренсо для Анголи не буде Путіним, як в Росії. Це буде маріонетка президента Дош Сантоша. Можливо, через кілька років, коли він, ну, скажімо так, в інших блоках, в економічному, в політичному, розставить своїх людей, то його позиції будуть більш сильними. Але в Анголі діє система подвійна. Тобто є державний апарат, є партія МПЛА. І, скажімо так, це як в Радянському Союзі. Роль партії лишається доволі міцною. І тому партія повністю залишається під контролем колишнього президента Дош Сантошу. Тобто, фактично, влада в країні переходить тільки формально до нового керівника. Але більшість важелів впливу лишаються в колишнього лідера країни.
А я так розумію, в нього фінансові амбіції присутні, так? От, ну, політичні, можливо, ні, фінансові так. А як ви вважаєте, в принципі, в цих от умовах, в цій квадратурі, він зможе реалізовувати фінансові амбіції? Йому є такий карт-бланш взагалі виданий чи ні?
Дивіться, тут все буде впиратися в те, хто очолить національну корпорацію «Сонангол». «Сонангол» це компанія нафтова ангольська, яка видобуває майже всю нафту в країні, ну, крім там ще інші компанії, іноземні, китайські, наприклад. Але це є національний оператор. Зараз компанія «Сонангол» очолюється донькою Дош Сантоша Ізабель. От, тобто, получає...
Це таки ніби «Газпром».
Так, це, скоріше, «Роснафта», «Роснефть», от, ангольський тільки. От, і, тобто, получається, що донька колишнього президента, вона є головою цієї компанії, і навряд чи новий президент зможе посунути її з посади, бо це буде величезний конфлікт.
Так, це, напевно, може бути видовищно. Але щоб вийти з цього трохи жартівливого тону, от я пригадую, коли ви у нас були в попередній раз, йшлося про геноцид у М'янмі, і були дзвінки від наших слухачів, котрі запитували, а навіщо загалом на М'янма, це такі далекі краї, є набагато важливіші сюжети. І ось коли ми, власне, вибирали собі сюжети для сьогоднішнього ефіру і вирішили, що варто поговорити про Анголу, я пригадала, що Ангола – це одне із тих місць, де працює цей патерн «їх там нєт», власне, так само, як немає російських військових в окупованих частинах Донецької та Луганської областей, так само не було радянських військових під час громадянської війни в Анголі, так само їх не було в ще багатьох місцях, де насправді вони були. І що тепер з цими людьми, який у них статус ветеранів чи не ветеранів, чи учасників бойових дій чи ні, це вже інше питання про сьогодення. Але якщо зазирнути в це недалеке минуле, Ангола в найновішій історії тоді ще Радянського Союзу і України, очевидно, теж, бо із України, напевно, могли і точно були військові, які воювали в Анголі. Що там загалом робили радянські війська?
Дякую, це дуже слушне запитання. Були українці в цьому конфлікті, брали участь в Анголі. 27 років тривала громадянська війна. Тобто це йшла боротьба між партією УНІТА, це об'єднаний альянс за повне визволення Анголи. Його підтримували американці і підтримувала Південно-Африканська Республіка. Друга політична сила, власне, це була МПЛА. Це партія, яку зараз представляє Душ Сантуш та його спадкоємець Лоуренсо. От, ця партія підтримувалася кубинцями та СРСР. Отже, на території Куби були присутні радянські воїни-інтернаціоналісти, от, і був присутній спецназ Радянського Союзу. Тобто багато військових операцій, які проводили солдати МПЛА проти УНІТи, це були акції, де безпосередньо брали участь і радники, і солдати, і спецназ з СРСР. Навіть в історії Анголи був такий епізод, що в 77-му році в країні так звані ортодоксальні комуністи підняли заколот. І мета цього заколоту була така, що після перемоги, після державного перевороту на території Анголи мали бути введені радянські війська. Тобто Ангола мала стати повністю плацдармом Радянського Союзу на півдні Африки для ствердження нової системи, тобто системи радянської в цьому регіоні. От. Але цей заколот, він зазнав поразки і, скажімо так, це мало певний конфлікт потім на відносини між СРСР та Анголою. На території Анголи була військова база Радянського Союзу, яка була закрита тільки в 90-х роках, вже після розпаду радянського табору.
А якщо дивитися на сьогодення Ангола та Україна, наскільки Ангола для сьогоднішньої України є важливою точкою на карті?
В даний час Україна має посольство на території Анголи, тобто це, скажімо так, одна з небагатьох держав Африки, де є українське дипломатичне представництво, але воно функціонує в обмеженому режимі, тому що кадрово не наповнено. В даний час, ще не помиляюся, в посольстві тільки дві людини. От. Ангола має певний інтерес для України, оскільки Ангола – це петростейт, тобто нафтова країна, нафтовий експортер. Вона має значні резерви грошові. От. І на території Анголи дуже багато радянської техніки, дуже багато, скажімо так, в армії, одиниці, зброї, які, скажімо так, є радянськими зразками. І тому це все цікаво для українців, скажімо так, участі в модернізації, в підтриманні цієї всієї техніки. От, тобто Ангола – це дуже цікавий ринок для постачання української продукції АПК. От, скажімо так, країна для нас цікавою, але Україна поки що не проактивна в цій країні. От, і це пов'язано з тим, що дуже сильні позиції в Анголі має Москва. От. І саме через це українцям доволі складно там працювати. Треба бути дуже проактивними, але поки що, на жаль, є кілька прикладів, коли українські компанії туди виходили, але ця робота, на жаль, не є системною до сих пір. Але інтереси українські там є, і перспективи також є. Там знають про Україну, там є студенти, які вчилися в українських вузах. От. І тому є підвалини для співробітництва, є фундамент певний.
Олександре, напевно, останнє питання. Наскільки, от, в принципі, якщо дивитися на цю так чи інакше певною мірою зміну влади, все-таки 38 років один президент, так, зараз є ідеологія спадкоємництва і спадкоємець, а не буде там жодних заворушень або утисків в плані свободи слова, в плані свободи пересування?
Власне, якщо брати програму нового лідера Анголи, хоча вона є декларативною, там є пункти про те, що в Анголі має бути демократія, має підтримуватися права людини та вільне вираження думки. От, в принципі, поки що це є проблемним, тому що більшість ЗМІ національних, вони є державними і контролюються або партією, або урядом. От, і, власне, журналістська діяльність в країні ускладнена, і про це багато йде мова в звітах міжнародних правозахисних організацій. Тобто, в цілому, режим в країні буде лишитися авторитарним, можливо, трошечки м'якшим, оскільки новий керівник країни, він хоч і є хардлайнером, те, що називається, тобто має військовий вишкіл, але він не настільки, скажімо так, був пов'язаний з громадянською війною, менше, ніж той, хто був до нього. І тому можна вести мову про певну лібералізацію. Але все одно в плані прав людини, права свобод, Ангола лишається країною складною. Ну, скажімо так, більшість населення є доволі бідним і, скажімо так, мало переймається проблемами свободи слова, на жаль.
Дуже дякую. Це була розмова про зміну влади, яка насправді не зовсім зміна влади у Анголі. В нашій студії був Олександр Мішин, Центру дослідження Африки.